Slăviți și binecuvântat să fie Domnul de acum și până în veci. Amin. Haideți, așa cum stăm în picioare, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să citim câteva versete din Cartea lui Ioan, capitolul 4, și să citim de la versetul 20. Ioan, capitolul 4, începând de la versetul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm, să se închine oamenii. Femeia a zis, Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închină în Duh și în adevăr. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Îl binecuvântăm pe Domnul pentru tot ce ne-a dorit până în clipa de față și îl rugăm pe mai departe ca El să ne vorbească după îndurarea și harul Său. Amin. Tineri dragi, astăzi va fi un subiect, măcar că suntem în studiul acesta de tematici controverse, a spune o tematică mai controversă decât poate celelalte care au fost și poate vor mai veni. Și este vorba despre, așa cum poate ați citit unii pe bannerul care a fost ori pe paginile sociale, și anume închinarea adevărată prin muzică și pericolul de a fi amăgit. Aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să începem de la câteva lucruri care ar fi bine să le stabilim înainte de a intra în subiectul propriu zis. Haideți să citim întâi de la Ieremia, capitolul 2, cu versetul 33 și se va înțelege și pe parcurs. Spune în cartea Ieremia, capitolul 2, cu versetul 33, ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești, chiar și la nelegiuire te deprinzi. Când vorbim despre tematica aceasta a închinării și mai ales prin muzică, fiecare dintre noi venim la biserică și când se abordează un astfel de subiect, avem o oarecare preconcepție. Ăsta e adevărul. Ceea ce mi-aș dori eu, începând de la voi și împreună cu mine, cel puțin pentru aceste două seri care vor fi în mod deosebit cu privire la această tematică, să căutăm să nu ne punem neapărat preconcepțiile noastre și să spunem că, indiferent ce se va vorbi, eu tot cu ale mele rămân. Adică să rămânem deschiși și sinceri înaintea lui Dumnezeu, pentru că contează foarte mult. Contează foarte mult, așa cum a spus deja fratele Cosmin la timpul de rugăciune, ce atitudine avem. Sămânța, da, e bună, dar contează foarte mult ce atitudine ai tu și ce atitudine am eu. Contează cât de sincer sunt și cât de sincer ești. Contează dacă se vor spune poate anumite lucruri care poate nu vei fi 100% de acord, măcar să nu te blochezi și să iei o atitudine zicând că nu, pe mine nu mă schimbă nimeni și nimic. Atunci e o problemă. Și ar trebui, după tot ce se va spune în aceste două seri, fie aici, fie acasă, să stai înainte lui Dumnezeu și să spui, Doamne, dacă cumva sunt anumite lucruri pe care eu nu le înțeleg încă, fă ca lumina Evangheliei tale să mă pătrundă. Pentru că trebuie să fim cinstiți. Fiecare dintre noi, unii suntem mai tineri, alții mai puțin tineri, nu le știm pe toate. Nu este înțelepciunea și priceperea întrupată nici în mine, nici în voi. Asta înseamnă că trebuie să avem demnitatea și smerenia în același timp să-L rugăm pe Cel care este înțelept ca să ne înțelepțească și pe noi și, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Amin. Așa. Vrem să începem cu ajutorul lui Dumnezeu. Prima parte va fi puțin teoretică, pentru că este foarte important cum citim textele din Scriptură. Și încă de la început, când vorbim despre închinare prin muzică, fac de la început gândul acesta pe care vreau să-l subliniez, și anume, voi rămâne la Biblie. Cel puțin pentru mine personal și de Domnul ca să fie și pentru voi așa, autoritatea finală nu este literatura secundară, pentru că găsim în ele rele, multe rele și unele care nici n-ar trebui să fie citite, da? Puține mai sunt bune între ele în vremea noastră. Dar vrem să rămânem la Biblie și de aceea vrem să ne uităm la câteva principii în citirea textelor Sfintelor Scripturi. Primul gând cu care vrem să începem Și apropo, s-a pus și codul ăsta care s-a pus și la celelalte sesiuni. Dacă veți avea întrebări, bineînțeles, data viitoare, în limita capacității pe care Domnul ne-a dat-o, vom căuta și să răspundem la întrebări. Primul principiu în ce privește citirea Sfintelor Scripturi, aș vrea să încep de la următorul gând, și anume diferența între teocrație și democrație. Cuvântul democrație se împarte și provine din greacă, care înseamnă două cuvinte, și anume primul demos, care înseamnă popor, și kratos, care înseamnă domnie sau putere. Primul principiu este următorul: în biserică nu există o democrație, chiar dacă nu ne-ar place. Adică nu este puterea poporului, ci este o teocrație. Adică puterea și autoritatea finală o are Domnul, nu avem noi. Și este foarte important să începem de la primul gând, că la urmă, așa cum a spus și fratele Daniel Ișvan, e important pentru că noi cântăm, Doamne, facă-se voia Ta. Dar e foarte important ca concepțiile mele, care eu poate le am, să fiu gata să le subordonez în favoarea voiei Lui, nu în favoarea votului popular sau unui democrat. Că s-ar putea, frați și surori, în unele biserici să fie marea majoritate pentru ceva și Dumnezeu să dea din cap și să spună: eu nu sunt de acord. Deci primul principiu este că în biserica Domnului nu este democrația, ci teocrația. Amin. Al doilea lucru vrem să ne uităm și să facem diferența în citirea textelor, mai ales pentru textele din Vechiul Testament, că dacă nu avem anumite principii de bază, s-ar putea să ne plafonăm și să greșim în interpretarea lor. Și anume, vrem să facem diferența între textele care sunt descriptive și textele care sunt prescriptive. Și aș vrea să le explic aceste două texte care sunt. Textele care sunt prescriptive, precum spune numele, sunt normative, instrucțiuni sau chiar și porunci. Adică ce este scris că trebuie să facem, de exemplu, cele 10 porunci, este un text prescriptiv, adică prescrie ceva, trebuie să urmăm poruncile. Însă textele care sunt descriptive, ca o narațiune, da? Ceea ce ceva descrie, nu întotdeauna este și că trebuie să le facem exact motamo cum este scris. Și aș vrea să dau aici două texte ca să înțelegem mai bine. 1 Samuel, capitolul 17, multe dintre ele voi căuta să le parafrazez, deoarece sunt lungi. Este vorba acolo despre bătălia între David și Goliat. Dacă am luat textul acela în care David îl ucide pe Goliat ca un text prescriptiv, nu ca un text descriptiv, ca o descriere, am putea să ajungem la concluzia că astăzi, ca în vremea lui David, dacă este unul care hulește pe Domnul și pe copiii lui, iei o piatră, dai în capul bârfăitorilor și în celor care își bate joc, și asta ar fi porunca, dar nu e așa. În textul din 1 Samuel, capitolul 17, este o descriere, este o narațiune, nu este ceva ca o normă, nu așa trebuie. În textele care sunt descriptive, nu înseamnă că nu putem trage o învățătură pentru noi, chiar din contră. Putem trage acolo, de exemplu, învățătura încrederii în Domnul. Atunci când te înconjoară vrășmașul și poate tot tremură, tu să rămâi încrezător în Domnul. Dar nu înseamnă că textul în sine este un text prescriptiv. Nu e o poruncă acolo, că așa trebuie să acționăm luând piatra, da? Mai încă un exemplu îl avem, și aici va fi și un exemplu mai practic pentru tematică, din 2 Samuel cu capitolul 6, unde la un moment dat i-a venit pe inima lui David să aducă chivotul lui Dumnezeu din casa lui Abinadab, să ducă din nou în Ierusalim. Știm cu toții acolo povestirea, că este și menționată în 1 Cronici, capitolul 13, în momentul în care n-au acționat după porunca lui Dumnezeu, au pus într-un car chivotul, nu trebuia să fie așa, trebuia chihatiții să-l poartă, da, era cât să se răstoarnă, Uza întinde mâna, Domnul pedepsește pe moment, îl pedepsește pe loc, el moare, și după aia ajunge să fie în casa lui Obed-Edom. Și de acolo, din casa aceea, la un moment dat, David spune că pentru faptul că nu a fost prima dată după legea lui Dumnezeu, au luat leviții, au luat preoții și după rânduiala și legea lui Moise, da? Și ajunge să se ducă chivotul până la Ierusalim. În momentele acelea în care mergeau înainte cu preoții, cu leviții, David a făcut un anume lucru, și anume a jucat înaintea chivotului. Sau poate în altele texte spune că a dansat, da? Dacă luăm textul acela ca un text care prescrie, care este ca o poruncă, greșim foarte mult. Pentru că textul înscrie în sine nu aduce o poruncă, ci aduce doar ca o narațiune. Adică David, văzând ce s-a întâmplat cu câteva zile poate înainte, că de fapt Domnul l-a pedepsit pe Uza și acum de fapt merge pas cu pas, ușor, chivotul merge și nu se întâmplă nimic și din contră Domnul e mulțumit. El izbucnește acolo într-un extaz, într-o bucurie. Și acum să tălmăcim pentru noi cum am putea textele acestea să le vedem. De exemplu, ai reușit matura. Acasă sar, stai cu mâinile ridicate, strici aleluia, mai bați din palme, nimeni n-are nicio problemă cu asta. Ai reușit, de exemplu, Führerscheinul, da? La farșule. Nimeni n-are nicio problemă că este chiar și o manifestare trupiască, un extaz, o bucurie pe moment. Te-ai căsătorit, la fel, e bucurie, mai bați din palme. Deci, în contextele acestea, trebuie să facem diferența, da? Dar nu-l vedem pe David jucând în templu. Interesant. Adică să facem diferența, am adus aceste două exemple ca să înțelegem, pentru că acolo unde David a jucat, nu e o poruncă. Nici de cum nu vrea să spună scriitorul care era Samuel, că apoi dacă David a dansat și a jucat, și noi gata, băcăm dansul în biserică și poate altundeva. Nu, nu înseamnă asta, ci înseamnă schlicht und ergreifend pe germană, da, că a fost o narațiune, nu mai mult și nu mai puțin. Pe David nu l-am văzut, frați și surori, dansând în templu și aș vrea mai încă chiar aici un text care l-am folosit și de data trecută când a fost fratele Vasă în mijlocul nostru, din Fapte, capitolul 3, și spune atunci când a fost vindecarea ologului, de la versetul 8. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble, a intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Trei lucruri au făcut, da, să fim atenți. Versetul 8, așa dacă se poate pune. Umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Asta era în afara templului, nu era în templu. Și spune mai departe, tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Acum, la fel, probabil ce s-o fi întâmplat, l-o fi luat Petru și Ioan la o parte și spune, auzi, e bine, e bucurie, e extaz, bați din palme, te bucuri, sări în sus, dar acum intrăm în templu. În templu sunt alte reguli. Și nu mai îl vedem pe ologul care a fost vindecat sărând, ci numai, zice, umblând și lăudându-l pe Domnul. Deci iată diferența între textele prescriptive și textele descriptive. Mai încă un gând, al treilea, în precizările acestea, și anume principiile care sunt în citirea textelor, diferența între cuvântul explicit și cuvântul implicit, pentru că e foarte important să-l înțelegem. Cuvântul explicit spune, și m-am uitat și în dicționar ca să-l înțelegem, înseamnă că este menționat folosind termeni sau formulări din un subiect discutat și mai precis, exprimat sau demonstrat pe deplin și clar. Asta înseamnă că, de exemplu, aș vrea să dau un exemplu aici, Ioan capitolul 3 cu versetul 16. Dacă vorbim acolo despre fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Conceptul vieții veșnice este explicit, adică cuvânt cu cuvânt îl găsești acolo. Îl găsești în textul din Ioan capitolul 3 cu versetul 16. Ăsta înseamnă explicit, adică e scris exact așa. Însă cuvântul implicit înseamnă că este implicat în mod logic, deși nu este afirmat în mod direct. Și noi de multe ori când citim Biblia ne zbatem de principiile acestea, așa anume, ceva ce e explicit, scrie concret, sau este implicit, adică deducem. Sau spunem că s-ar putea să fie. Aș da un exemplu, da? Dacă eu, de exemplu, spun acum din față că mie nu-mi place, eu știu, mâncarea italiană, da? Dacă v-aș întreba după aia dacă îmi place pizza sau nu, în mare parte ați spune, bazat pe prima frază, că nu. Măcar că n-am spus că nu-mi place pizza, ci am spus numai că nu-mi place italienische Küche, da? Ca să înțelegeți. Ci voi ați implicit, numai ați dedus. Ei, tot la fel suntem de multe ori tentați când citim Biblia, citim anumite lucruri și suntem tentați să spunem ceva ce textul nu spune. Și o mare greșeală. Pentru că la sfârșitul cărților, spune în Apocalipsa, că fie că cine adaugă, fie că cine scoată, se face vinovat înaintea lui Dumnezeu. De aceea e foarte important când citim ceva, nu să deducem că ce s-ar putea interpreta cumva și după aia ajungem de la ce este scris numai la ceea ce autorul nu a vrut să spune. Deci iată diferența între explicit, când spune clar un lucru textul, și diferența între implicit, când deducem, ca să nu confundăm. Al patrulea principiu, vrem să ne uităm acum, și ăsta este mai concret în vederea închinării, și anume se diferă între două principii. Primul principiu este principiul regulativ și al doilea este principiul normativ al închinării. Aș vrea să le explic ca să înțelegem mai bine. Principiul regulativ în închinare zice că există o rețetă anume cum trebuie să se desfășoare închinarea în biserică și că Dumnezeu de fapt a dat mot a mot, cuvânt cu cuvânt explicit în Biblie, cum trebuie să se desfășoare, cum trebuie să decurgă o slujbă. Și oamenii care susțin, de exemplu, foarte mult doar latura aceasta, și anume principiul regulativ, zic cam în felul următor. Tot ce nu este scris negru pe alb, șvarț sau vais în Biblie, noi nu facem. De exemplu, s-ar putea la unele biserici, nu le condamnăm, aici fiecare are dreptul să judece și propriile sale încredințări, nu vorbește Noul Legământ despre instrumentele care să le folosim, da? Și unele biserici, faptul că merg pe acest concept, ce anume regulativ, ei zic, dacă nu a scris Domnul explicit în Biblie cum trebuie să se desfășoară, mai bine fără. Deci ăsta este prima parte. În principiul regulativ sunt și lucruri bune, dar și lucruri mai puțin bune. Lucrurile bune, de exemplu, am putea să spună că caută bisericile respective sau închinarea regulativă să elimine orice formă de păgânism. Cel puțin bisericii care rămân așa sunt, aș spune, mai ferite de anumite vânturi și tendințe care vin din secolul acesta, dar sunt și lucruri slabe și aș vrea să le enumăr și pe asta. Cei care țin foarte tare de închinarea regulativă, și anume ce nu este scris, nu putem implica. Sunt foarte ușor tentați să cadă în direcția legalismului. Adică să țină o oarecare notă, că dacă Domnul nu a spus explicit, nu putem să o implementăm. La fel s-ar putea să nu beneficieze de anumite mijloace pe care noi putem să le folosim. De exemplu, avem microfoane. În Biblie nu scrie nimic de un microfon. Avem slide-uri, PowerPoint-uri și tot felul de lucruri de care ne folosim, măcar că în Biblie nu sunt scrise explicit. Ați înțeles puțin? Iar acum să mergem la a doua parte, și anume principiul normativ. Principiul normativ e cam opusul principiului regulativ. Dacă principiul regulativ spune că ce nu este scris explicit nu putem lua, principiul normativ spune opusul, și anume că tot ce nu este scris explicit, că n-avem voie să facem, avem voie să facem. De exemplu, nu este scris în Biblie explicit de un lucru care să-l faci, să nu-l faci în biserică, apoi avem voie să-l băgăm. Cred că ați înțeles, nu? Și nu a fost prea greu. Adică dacă în Biblie, de exemplu, nu scrie negru pe alb că n-avem voie lumină în biserică, asta înseamnă că avem voie să băgăm lumină. Pentru că nu-i scris, nu? Și e greșit, nu-i bun. Dar totuși și principiul normativ are anumite lucruri pozitive, dar și multe lucruri negative. Principiul normativ este foarte mult tentat spre liberalism în comparație cu principiul regulativ. Este tentat să bage poate anumite lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Părțile forte sau părțile care sunt bune se folosește, de exemplu, de instrumente, partea regulativă care ține foarte mult, de exemplu, sunt unele biserici care nu folosesc deloc pianul, deloc chitara sau vioara astăzi cum s-a folosit, pentru că țin foarte mult de contextul acesta. De exemplu, principiul ăsta normativ folosește și instrumentele, folosește și o tehnologie care e adecvată și o putem folosi, de exemplu, un PowerPoint slide, microfoane, traducere, mixaj. Deci avem oarecare mijloace pe care le putem folosi fără să intrăm în contradicție cu Sfintele Scripturi. Aceasta a fost diferența și am vrut neapărat să o fac și acum poate unii întreabă unde e adevărul. Undeva la mijloc. Undeva la mijloc este adevărul pe care Biblia o susține. De ce? Pentru că sunt anumite lucruri care nu le spune Biblia explicit, Dar totuși putem să avem o oarecare grat în care ne putem mișca, fără să ne facem vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea al cincilea punct, cu care vreau să poposesc și prima parte aici o închei, unde este adevărul? Și adevărul este în Biblie. Adevărul e în Biblie. Pare poate așa ca un slogan, dar noi. Frați și surori, autoritatea finală pe care noi o folosim este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Poate unii se vor aștepta să mă folosesc de literatură secundară, din alte cărți, nu mă voi folosi. De ce? Pentru că la unii ar stârni numai tot felul de gânduri, certuri, contradicții și nu vreau. Pentru că autoritatea pe care noi ne clădim, credința noastră, este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și de aceea, dacă unele lucruri, cum am spus, nu vei fi de acord cu ele, du-te acasă și cercetează-le. Roagă-te lui Dumnezeu să te lumineze și nu căuta neapărat soluții și tot felul de răspunsuri în cărți care par să fie scrise de anumiți creștini, dar numai creștini nu sunt. Pentru că circulă tot felul de cărți și literatură care nu mai au nimic de a face cu Domnul și nici cu Dumnezeu și nici cu Sfințenia. Prima parte aici am încheiat-o, totuși continui mai departe și pentru că e un subiect foarte important următorul. Și anume vreau astăzi să vorbesc cu ajutorul Dumnezeu despre sursă. Circulă în mijlocul nostru și nu numai în mijlocul nostru, în multe biserici au devenit ca un slogan pentru tineri și pentru adolescenți și pentru cei în vârstă, că nu contează sursa. Că nu contează sursa, ci doar important este textul, lyrics, da? Și vom vedea pe parcursul acestei părți de-a doua dacă așa este sau dacă nu este așa. Și cum am spus, mă voi folosi de textele din Scriptură și vă rog din toată inima, luați Biblia, cercetați ceea ce spun. Nu o luați de-a bine, era doar pentru că se spune din față. Mă bucur din toată inima că se proiectează aici și Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Iosif, dar m-aș bucura mai mult dacă voi vă uitați în Biblie, da? Haideți să ne uităm la câteva exemple din Biblie, să ne dăm seama ce înseamnă sursa. Primul exemplu pe care vreau să-l folosesc este în Judecători, și este vorba despre Gedeon. Înainte de a trece la exemplul acesta, vreau întâi să explic diferența între, de multe ori în Biblie, dacă vă uitați, este vorba despre altare străine și altare ale lui Dumnezeu. Și aș vrea să explic ce înseamnă altarul în sine, da? Ori de câte ori citiți în Biblie despre un altar străin, un altar al lui Baal, o icoană a Astartei, trebuie să înțelegeți că este ceva pornit din fire. Ceva ce nu-L onorează pe Dumnezeu. Poate în unele locuri chiar și ceva drăcește. Iar altarul Domnului se referă de fiecare dată la ceva născut prin Duhul Sfânt, ceva dumnezeiește, ceva ce-L onorează pe Dumnezeu. Și cealaltă parte, altarele străine, nu pot să-L onoreze pe Dumnezeu. Deci ăsta să aveți întotdeauna în minte când vorbim și citim despre altare. Și acum să ne uităm la primul exemplu, Judecător, capitolul 6, și spune de la versetul 23. Și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era familie lui Abiezer. În aceeași noapte Domnul i-a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei care este deasupra, să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului, Dumnezeului tău, să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolul pe care îl vei tăia. Iar acum să sărim câteva versete și spune de la versetul 30. Atunci oamenii din cetate i-au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Și acum voi căuta la fiecare din texte puțin să recapitulăm, să tragem învățătura pentru noi astăzi cât mai practic. Vorbește aici despre două lucruri. Primul, tatăl lui Gedeon avea acolo un altar care l-a zidit pentru Baal și avea și o icoană, un idol, care era pentru Astartei, niște zeități din vremea lor. Și în momentul în care îi spune Domnul să zidească un altar pentru Domnul, nu îi spune să gândească puțin mai pragmatic. Noi când ne gândim la o zidire a unui altar, poate confundăm și credem că se întâmplă așa instantaneu, în 2-3 minute la și zidit de altar, dar nu e așa. Poate i-a luat lui săracul Gedeon ore în șir să dărâmă acolo altarul, dar întrebarea este următoare. De ce a fost Dumnezeu atât de interesat să dărâmă altarul străin și numai apoi să zidească altar în numele Domnului? Răspunsul este următorul, pentru că vorbim despre sursă. Altarul are întotdeauna o legătură cu sursa. Dumnezeu n-a primit, nu primește și nu va primi în veci de veci, tineri dragi. O jertfă care a fost întocmit sau adus pe un altar străin nu a primit și nu va primi. Dumnezeul nostru, da, este un Dumnezeu prietenos, cum noi spunem de multe ori, dar este și un Dumnezeu pretențios. Dumnezeu nu a acceptat aici să-i spună lui Gedeon, Gedeon, auzi, nu mai transpira, nu mai fă, că știu că e greu să zidești iar un altar, pune-l acolo pe altarul lui Baal. Nu! Îi spune categoric să-l nimicească, să fie surpat, adică să nu mai fie acolo. Și știi ce mi se pare interesant? Oamenii din cetatea aceasta, citim ca să fim foarte atenți, versetul 30, spune, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt. Pentru ei, coana aceasta, ardei, era un lucru sfânt, ei credeau, cine știe, ăsta chiar ne poate izbăvi. Și nu era așa. Când vorbim despre sursă, tineri dragi, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ține cont de unde vine, ține cont. Și nu poate să primească ceva din firea pământească. De ce? Pentru că firea pământească tânjește împotriva legii Duhului de viață. Aș vrea acum să dau câteva exemple practice și apoi voi intra și mai încă la câteva exemple biblice, că totuși timpul ne permite. Ne gândim la anumite cântări, de exemplu, să intru puțin. Și dacă nu suntem atenți, și așa cum am început mesajul, dacă ai o oarecare predispoziție sau preconcepție, că mie îmi place cântarea aia, vei fi ispitit să justifici chiar și cântările care n-au sursă bună. Că asta este ispita noastră. Adică este o cântare care nu o poți spune neapărat, băi, cercetarea Duhului Sfânt, sau e cumva ceva sentimental. Și dacă nu avem temelia pe care este temelia cea bună a lui Hristos, a prorocilor și apostolilor, s-ar putea foarte ușor să dăm greș. Și dau câteva exemple. Cântarea You Raise Me Up. Toți o știm, mulți am cântat-o, sper să nu mai cântăm începând din seara aceasta. Amin. Pentru că cântarea You Raise Me Up, și ăsta este numai unul din multe exemple care sunt, nu a fost închinată lui Dumnezeu. Cei care probabil ați făcut puțin numai să cercetați lucrurile, nu va fi ceva nou ce vă spun, pentru alții poate va fi ceva ce vă șochează, sper că nu. Cântarea You Raise Me Up nu a fost scris de un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. A fost scris în primul și în primul rând cu o melodie pentru o femeie care a murit și el în cinstia ei să scrie melodia, iar apoi dintr-un cântăreț, dacă nu greșesc, irlandez, a pus versurile pe ele, însă nu a avut nicio treabă cu Dumnezeu. Și când el a scris sau cânta, sau cântăreții care o cântă astăzi, You Raise Me Up, Tu Mă Ridici, ei numai la Dumnezeu nu se gândesc. Și acum întrebarea, dacă a fost închinată, nu lui Dumnezeu, pentru că cântările cuiva sunt închinate. Întrebarea îi, dacă atunci când tu spui you, tu, du, în germană, în care limbă vrei, și tu spui, dar eu mă gândesc la Dumnezeu, ce-i drept, tu poate ai o inimă sinceră și poate n-ai știut. Dar întrebarea, Dumnezeul care știe toate lucrurile și știe de unde s-a născut cântarea, va primi închinarea? Categoric nu. Categoric nu. Mi-aș vrea să mai dau mai încă un exemplu, să nu poposesc prea mult. Cred că am fost foarte clar în direcția aceasta. Dumnezeu nu primește lucrurile care sunt de second hand. Cât mai clar. Dumnezeul nostru primește ceea ce a fost dat prin Duhul Sfânt și de El. Pentru că orice lucru care vine din sursă străină nu-L onorează pe Dumnezeu. Și acum, o cântare la fel, că dacă nu cunoaștem Sfintele Scripturi, s-ar putea uneori să dăm foarte greș. Și mi-amintesc mai o cântare, să ne dăm seama că uneori și lyrics-ul, verseturile nu sunt bune și nu sunt nici biblice. Și dau un exemplu, cântarea iarăși e cunoscută, de câte ori te caut, Doamne, de atâtea ori te l-aș găsit. Așa-i? Întrebarea e, biblic concepția aceasta? Deci de câte ori te caut, Doamne, de atâtea ori te lași găsit. Proverbe, capitolul 1, cu versetul 28. Nu mai citesc din context, îl citiți acasă dacă vreți. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Sunt faine versurile și mie mi-ar place, vă zic sincer. Ori de câte ori îl caut pe Domnul, ori de câte ori să se lasă găsit, dar nu e așa. Sunt anumite condiții care spune și prin prorocul Iesaia, zice, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Iată o condiție. S-ar putea să fie o vreme îndelungată în care n-ai vrut să auzi vocea lui Dumnezeu. Și pa frumos, Doamne, te caut și te chem și vreau să te găsesc. Și Domnul s-ar putea să spună, dar a fost o vreme îndelungată în care am vrut să vorbesc cu tine și tu n-ai vrut. Deci iată că putem uneori să greșim când cântăm anumite cântări. Și de aceea zic să fim foarte atenți în primul rând la sursă și să fim apoi și atent dacă cunoaștem Biblia sau nu. Necunoscând Biblia, tineri dragi, greșim de multe ori. Dar dacă o cunoaștem, vom fi feriți și Doamne ajută-ne. Amin. Mai vreau mai încă un lucru să-l amintesc și vom căuta astăzi câteva concepții să le înlăturăm pentru că au devenit niște sloganuri în rândul creștinismului și vrem să le depistăm astăzi. Ați auzit de siguranță de Martin Luther, așa-i? Circulă un slogan, iarăși zic, vom căuta cu ajutorul lui Dumnezeu să-l depistăm și să-l demascăm. Și zic unii, dacă Martin Luther, pe vremea lui, în secolul 14-15, el a luat anumite melodii secolare și a pus versuri creștine, asta înseamnă că putem și noi astăzi, în secolul 21, să luăm melodii din lume și să punem versuri creștine pe ele. Na, ce ziceți? Sună fain, nu? Cum? Adică dacă tot ai toate șlagări care sunt în lume și câte vizualizări sunt pe YouTube, fain s-ar combina, nu? Adică melodia din lume, ajungi și la cei din lume, mai încă versul creștin ai și după aia o platformă pentru creștini, mă, și le îmbinăm pe toate și ajungem la toți oamenii. Frumos gând, sau? Și aș vrea să demascăm concepția aceasta prin două argumente. Primul argument. Când ne referim, frați și surori și tineri dragi, la vremea lui Luther, și vreau să fiu cât mai clar, cine cunoaște contextul din vremea aceea, pentru că nouă de multe ori ne place foarte mult să argumentăm cultural și iată că voi argumenta de data asta și eu cultural. În momentul în care vorbim despre secolul 14-15, pe vremea lui Martin Luther, trebuie să înțelegem primul aspect. Pe vremea aceea, impactul și influența pe care o a avut-o atunci, bisericile, orice ar fi denominațiile, fie cele catolice, fie cele romano-catolice, impactul pe care o a avut-o ea asupra societății era foarte mare. Școlile din vremea aceea, facultățile, câți oameni care au compus cântări, vorbim, da, nu în cercul creștinismului, au fost influențați de școli creștine. Mulți dintre cei, Sixtinișe capele, Mona Lisa, câte lucruri care nu s-au făcut frumoase în vremea aceea și noi confundăm și spunem, păi dacă ei au făcut, putem și noi să facem, nu? Adică să luăm melodii din lume și versuri creștine pe ele. Dar nu înțelegem că a fost un context total diferit, nu se asemănă. Pe vremea aceea și facultățile și școlile, cam în tot contextul biserică au avut ceva de spus și au avut o influență asupra societății. Întrebarea privind în secolul 21, oare să mai fie la fel? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Pentru că și cântările, am spune noi, șlagere, care era pe vremea aceea, am putea pentru termenul nostru să spunem că erau cântări clasice. În cel mai rău caz, da? Nici de cum, ascultați-mă bine, nici de cum nu merge și nu prinde nici pe pământul acesta, nici în cer concepția, că dacă ei au fost acolo, că putem și noi să luăm melodiile de la rock and roll, de la hip-hop, de la asta, că au făcut-o și ei. Pentru că e total diferit contextul. Al doilea lucru, în contextul acela din secolul 14 și 15, este cum era desfășurarea cântărilor în biserică. Trebuie să înțelegem că atunci, pe vremea aceea, nu cânta oricine, nu era obișnuit cântarea congregațională. Nu erau obișnuite să cântă oricine, erau numiți cantori care cântau și dacă cântau, cântau în limba latină, în cântările care erau scrise mai dinainte. Și un lucru pe care l-a făcut Luther a fost, ca să fie învățate mai ușoare, a luat anumite melodii și a pus versuri creștine. Și acum vreau să mă aduc la al doilea argument, care ăsta este argumentul pentru mine, pentru care eu nu sunt și nu voi fi de acord cu lucrul acesta. Luther nu este modelul nostru, tineri dragi. Amin. Luther nu este modelul nostru. Că a fost lucru care el a făcut un lucru bun, că a fost un lucru rău, el va da în ziua judecății socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar asta nu justifică faptul că Luther a făcut un lucru, că bă, a făcut Luther, acum avem voi și noi. Nu! Modelul nostru sunt în primul rând oamenii din Sfintele Scripturi. Este Domnul, sunt apostolii și proroci. Ce-a făcut el? N-are voie să devină pentru noi o normă. N-are voie să devină pentru noi ca un argument, păi a făcut-o el, apoi o facem cu toate. De ce? Că atunci ne facem o evanghelie aparte și toți oamenii pe care Domnul i-a folosit într-o vreme au avut și multe defecte. Și faptul că au avut multe defecte înseamnă că le copiem toate defectele? Nu. Asta înseamnă că pe vremea aceea ce-a făcut el și cum a făcut el, el va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă că noi o luăm ca normă. Și Doamne ajută-ne în direcția aceasta să o înțelegem. Amin. Cred că am fost foarte clar în direcția aceasta, deci argumentul ăsta cu Martin Luther, vă rog frumos să nu mai folosiți de asta, că e un argument foarte slab. Și Doamne ajută-ne. Aș vrea să amintesc acum un lucru care l-am amintit cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să înțelegem puțin în ce privește sursa, nu că m-am bucurat de ceea ce s-a întâmplat, nu m-am bucurat. Dar în urmă cu 3 ani, când am avut un mesaj asemănător ca acesta, am vorbit atunci despre 2 promotori care erau, unul Carl Lentz și Brian Houston. Și când am folosit acești 2 exemple, mai mi-aduc aminte. Oamenii au crezut că eu am luat o raznă. Au crezut că pur și simplu mi-am ieșit din minți afară și au spus, bă, ăștia sunt anumite basme, nu-s chiar așa. Și cei care sunteți la Zi cu Știrile, iară spun eu, nu mă bucur pentru ce s-a întâmplat. Dar nu mi-a arătat nimic altceva decât sursa contează și că mai devreme sau mai târziu cei care rămân într-o sursă falsă, care nu-L onorează pe Dumnezeu, vine căderea vrând nevrând. Că și Carl Lentz a fost prins să înșele soția lui, a fost dat afară. Brian Houston la fel, care era președintele acelei mișcări, la fel. S-a retras singur și acum tot felul de vorbe, ce a făcut, cum a făcut. Și un lucru mai interesant este, chiar și cei din lume au început să facă o documentație despre Hillsong. Nu vi se pare ciudat? Adică noi din biserică ne este atât de greu să credem și ea din lume deja fac o documentație, puteți să căutați pe YouTube. Scrieți acolo Hillsong Church Exposed și găsiți dry tailing, nu numai in tailing, că nu au încăpat într-o oră. Atunci eu mă întreb, pe Doamne, să fie oare ea din lume mai înțelepți decât noi, din biserică? Uneori da. De aceea zic, fiți foarte atenți la sursă. Sursa contează, de unde vine inspirația. Ce oameni stau la bază. Și în momentul în care mă refer la sursă, haideți să fim cât mai practic. Când ne referim la sursă în ce privește muzica și închinarea prin muzică, ne referim la cel care a compus cântarea, la compozitor. Dacă vrem să înțelegem și să putem depista cu ajutorul Duhului Sfânt care cântare, de exemplu, e bună și care nu e bună, rămâne următorul lucru de făcut. Cercetați cu deamănuntul viața omului care a scris cântarea. Că la multe din cântări ne vom șoca cine a scris-o, cum a scris-o, când a scris-o, sub ce influență a scris-o. Dar pentru că noi de multe ori suntem foarte superficiali, duși de sentimente și de emoții, parcă ne-am trezit așa dintr-un somn și prea dulce e somnul ăsta, nu? Prea ne place, nu cumva să ne strice cineva somnul ăla, că cântarea aia chiar să-mi spună cineva că nu mai pot să o cânt, tineri dragi. Împreună cu voi și eu, fiecare avem numai de ales. Ori alegi să-ți faci temele de casă și să intri în cercetare, ori alegi să spui din seara aceasta toate lucrurile astea pe mine mă lasă rece și nu mă interesează. Eu cred că Domnul primește, eu mă gândesc la El, eu sunt cercetat, eu plâng, eu sunt cu mâinile pe sus. Astea nu sunt credințările tale, Daniel. Puteți să credeți. Dar să nu ne mirăm, tineri dragi, când unele lucruri decurg după aia, șirit fie șirit și pas cu pas. Iar zic, nu m-am bucurat de căderea acestor doi bărbați, dar a fost ceva inevitabil. Și după aia, când vedem poate în viața unor tineri care se hrănesc și se adapt din tot felul de surse și intrăm după aia în mijlocire și ne întrebăm, Doamne, de unde vine? Din sursă. Pentru că sursa, vrând nevrând, își lasă amprenta asupra vieții tale și asupra vieții mele. Mai vreau să mai folosesc mai încă un pasaj din Biblie, să înțelegem ce este de făcut atunci cu sursele, dacă, de exemplu, am depistat că sursa nu este bună. 2 Împărați, capitolul 23, cu versetul 4. Este vorba despre Iosia, un împărat care a adus o mare reformă în Israel. Și spune, împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preotul de al doilea rând, și celor ce păzeau pragul să scoată din templul Domnului toate sculele care fusese refăcute pentru Baal. Să fim atenți, da? Să scoate din templul Domnului toate sculele care fusese refăcute pentru Baal, sursa. Sursa nu a fost pentru Domnul, ci pentru Baal. Pentru Astarte și pentru toată oștirea cerului și le-a ars afară din Ierusalim în ogoarele Chedronului și a pus să le ducă cenusă la Betel. Sărim câteva versete. A scos din casa Domnului idolul Astartei și l-a dus afară din Ierusalim la părul Chedron. L-a ars la părul Chedron și l-a prefăcut în cenușa. Explicația aici vreau puțin să recapitulez, iar apoi să explicăm la ce se referă. Iosia, în momentul în care a vrut să facă reformă în casa lui Dumnezeu, el a luat sculele, lucrurile, instrumentele, tot ce a fost închinat nu lui Dumnezeu. Pentru că el a intrat acolo într-o cercetare foarte de amănunțită și a spus, nu se poate ca lucrurile și sculele astea care au fost închinate lui Baal să venim acum cu ele înainte lui Dumnezeu și să spunem că facem recycling. Adică le spălăm, le parfumăm, mai scriem acolo un slogan și Domnul e încântat. Nu e încântat Dumnezeu, tineri dragi. Aceeași aspect îl vedem și pe vremea lui Moise, când au făcut acolo vițelul de aur. Ei acolo au avut concepția că Domnul e încântat din pricina că s-au închinat. Ba mai mult, ei spune că vom avea o sărbătoare în cinstea lui Iahve, adică a Domnului. Numai nu a fost o sărbătoare în cinstea lui. Nu era Domnul acolo. Ce să înțelegem pentru noi acum cât mai practic? Nu știu câți dintre voi ascundeți, de exemplu, pe telefon ce ascundeți de părinți, nu știu. Dar mă gândesc așa, dacă ar fi cineva, eu de exemplu n-am nicio problemă, dacă cineva mi-ar cere să-i dau, puteți să vă uitați la toate ce am scris pe WhatsApp, la pozele mele, la e-mail-ul meu, n-am nicio problemă, înaintea Domnului mărturisesc, pentru că n-am nimic de ascuns. Dar întrebarea e dacă ar veni cineva la tine, soră sau frate, să spună, ia arată-mi puțin playlist-ul care îl ai. Mai seamănă cu cântările care le cântăm aici în biserică sau nu mai seamănă? Și noi spunem, nu, că sunt din creștinism și că au acolo un Jesus și cu un You Lift Me Up și alte sloganuri, că acum nu se poate spune, da? Fă următorul exercițiu acasă. Du-te acasă, ia toată playlist-a ta și uită-te cu deamănuntul la viața cântărețului. Asta va fi partea a doua săptămâna viitoare. Sau uită-te cu deamănuntul la viața celui care a scris cântarea. Pentru că eu îmi pun o întrebare vis-a-vis de sursă. Cum de se face, tineri dragi, că Dumnezeu a fost atât de interesant ca Biblia să fie transmisă prin oameni sfinți? Nu mi se pare niciodat. Adică proroci, apostoli, oameni care s-au temut de el. Moise spune la un moment dat în Apocalipsa cântarea robului meu Moise și împreună cu amielului, adică o sursă clară și bună. Și dintr-o dată în secolul 21 Dumnezeu zice, bă, cred că am greșit vreo 20 de secole sau mai mult, nu prea a fost bine ideea aia, ar fi bine puțin și să dăm oamenilor care nu prea au așa de-a face cu mine, să inspirăm și pe ei. Oare chiar credeți că e așa? Mie îmi dă mult de gândit, tineri daci, când eu ved pe cineva care a scris o cântare sub fondul creștinului, care e plin tatuat, care are plete un bărbat ca o femeie, care este cu cercei și cu piercingul pe urechi, pe ochi, pe nas și numai el știe unde mai sunt, care promovează goliciunea, care dacă veți cerceta numai viața anumitor cântăreți, anumitor oameni care au scris cântări, când veți descoperi că de fapt promovează LGBT-ul, când de fapt vedeți că trăiesc în poligamie, Când de fapt veți depista că viața lor este o viață duplicitară, eu mă întreb, cum poate că întreabă la un moment dat din aceeași vână a izvorului să țâșnească și apă bună și apă amară? Adică cum se poate ca ăla să, prin viața lui, să promoveze una și prin cântările lor să spună de sfințenie, de pocăință și despre alte lucruri, nu-i ceva contradictor? E ceva contradictor. De aceea nu neapărat, tineri dragi, să ne lăsăm cumpărați atât de ușor de cuvintele cântărilor, ci să săpăm cât mai adânc la sursă și să rugăm pe Dumnezeu ca El să nu ne lese. Mai aș vrea să mai dau și un exemplu din Noul Testament, ca nu cumva să zic că ăsta a fost numai în Vechiul Testament și în Noul Testament nu mai valabil cu sursă. Ba da, e și în Noul Testament, de aceea vreau să dau și un exemplu din Noul Testament. Fapte Apostolului, capitolul 16, începând de la versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte roaba, o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Să fim foarte atenți ce striga, dacă e ceva bun sau dacă e ceva rău. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis: mări să fie Domnul. În sfârșit, una care ne face reclamă. Aleluia! Așa reclamă ne-o trăbit până acum. Ăștia mi-au tăcut, ăștia nu mi-au spus despre noi, nu au zis așa. Și zice, Pavel necăjit s-a întors și a zis: Duhului, numele lui Hristos, îți poruncesc să ieși din ea, și a ieșit chiar în ceasul acela. Întrebarea e, ceea ce a afirmat ea, a fost ceva rău și greșit? Unu, erau ei robii celui preanalt, erau. Vestiau ei calea mântuirii și calea vieții veșnice, 100%. Unde era problema? În lyrics? Nu. Din ce sursă venea? Tineri, dați următorul principiu să ne rămână scris și pe ochi, și pe inimă, și pe mințile noastre: Dumnezeu nu are nevoie de reclama dracului. Amin. Nu are nevoie. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu bogat. Aici vreau să ajung cu concluzia. Noi de multe ori trăim și căutăm să ne copiem și să ducem tot felul de surse, când Dumnezeu este un izvor care nu seacă. Dumnezeu ar vrea să binecuvânteze generația noastră cu tineri care să aibă darul de a compune cântări. Dumnezeu ar vrea să-ți dea poate prin vis de noapte o melodie și tu să o scrii, să o înregistrezi. Ar vrea să-ți dea ție lyrics, nu să iei de la altcineva. Dar noi nu. Noi am vrea și avem așteptări mari și atât de sus. Prorocul, da. Prorocul să fie inspirat, să vină și să curgă așa din cer, să vorbească la milimetru, predicatorul la fel. Dar tineri dragi, dacă noi avem așteptări ca prorocul să fie pe turm sus, să prindă firul de legătură și predicatorul la fel, să postească, să se roagă, să nu fie doar o înșire de cuvinte, pa, apoi de ce cei care cântă atât de ușor ne inspirăm de lucrurile din lume, sau să nu spun din lume, din lucrurile creștinismului, dar nu ne costă nimic? Eu nu zic că toate sunt rele, să nu fiu înțeles greșit. Nu zic neapărat că orice cântare care a fost tradusă din engleză, că e anatema, nu zic asta. Dumnezeu a avut și în poporul englez, și în român, și în austrez, a avut întotdeauna oameni. Ceea ce zic îi, de ce să fim o generație săracă când Dumnezeu ar vrea pe tine să te binecuvânteze, sora? Când ar vrea pe tine, frate, să-ți dea poate un dar de a compune cântări? Dumnezeul nostru nu-i zgârcit, tineri dragi. Dumnezeul nostru e atât de bogat că nu ne putem închipui. Nu mă așteaptă să vină cineva și să se spună: Doamne, dă-mi revelație în cântare. Heman, Iedutun și Asaf spune că ei proroceau în timp ce cântau. Doamne, fă să fie și în elim lucrul acesta. Nu este imposibil. Faptul că n-am trăit până acum, asta nu înseamnă că nu-i posibil la Dumnezeu, nu. Ceea ce mi-aș dori, tineri dragi, să fie, de exemplu, în timpul rugăciunii, să înceapă o soră să cântă în alte limbi și să se ducă așa ca nechete în reacțiuni pe a doua, a treia, a patra, a cincea și să cântați în alte limbi într-un cor. Sau la fel la frați, să fie și pe voți, să fie: Doamne, dă din belșug. Dar dacă nu ne dorim, tineri dragi, și tânjim după lucrurile astea că ni se par pompoase și cât de faine și ai văzut câți follow au, îți lucruri vremelnice și trecătoare, tineri dragi. La aparență par foarte atrăgătoare, dar e numai un lucru artificial și foarte repede trece. E ca un foiaveac, te uiți așa în sus, deosebit. Și s-a dus. Și tu numeri acolo, 1, 2, 3, și tata numără 10, 20, 50, 100, de ori 150, 200, și așa se duc. Când Dumnezeu ar vrea să ne dea nu doar anumite sentimente și bucurii pe moment, ci ar vrea să ne dea bucurii în Duhul Sfânt. Vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, tineri dragi, haideți să nu mai fim o generație de second hand. Să nu mai fim o generație care să apelăm la toate sursele străine și fără să ne dăm seama. Voi căuta cu ajutorul Lui Dumnezeu data viitoare să vorbesc despre viața cântărețului și să intru atunci acolo mai în detaliu. Dar aici, cred că prima parte ne-a folosit cel puțin în principiile teoretice a citirii Sfintelor Scripturii. A doua parte, cu ce să rămânem, este următorul lucru. Haideți să fim oameni care să cercetăm. În 1 Ioan capitolul 4, versetul 1 spune să nu dăm crezare oricărui duh. Adică să nu luăm orice sursă de a binelea, spunându-i binevenit, ci să cercetăm dacă duhurile, influențele, sursele care stau în spatea cântărilor sunt cu adevărat de la Domnul sau nu cumva este ceva străin. Zic din nou ca Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute cu adevărat să nu fim o generație leneșă, să ne facem partea și cred din toată inima că Domnul este gata să ne binecuvânteze și în direcția aceasta. Să ne lumineze ca să înțelegem în primul rând cine e Dumnezeu, că El merită închinarea și merită să fie o închinare în Duh și în adevăr. Amin.